Podcasti udhëheqësi dëshmor pjesa e parë. Në ditët e ceremonisë së përcjelljes së trupit të udhëheqësit dëshmor të revolucionit, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, është përgatitur ky podcast në 5 episode. Qëllimi i tij është të prezantojë dimensionet intelektuale, morale, shpirtërore dhe qytetëruese të tij, si edhe të shpjegojë rolin që ai pati në formësimin e diskursit të drejtësisë, rezistencës, spiritualitetit dhe përgjegjësisë në botën bashkëkohore, veçanërisht nga këndvështrimi i të tjerëve. Nganjëherë, për të njohur një personalitet të madh, nuk është e nevojshme të fillojmë nga postet zyrtare, fjalimet apo vendimet historike të tij. Mjafton të kthehemi një hap pas, në kohën përpara famës, përpara pushtetit dhe madje përpara se emri i tij të gvendej në kujtesën e një kombi. Duhet të shohim njeriun që fshihet pas atij emri. Çdo personalitet me ndikim, përpara se të marrë një rol publik, kalon një rrugëtim njerëzor, një rrugëtim në të cilin formohen bindjet, edukohet shpirti dhe ndërtohet një botëkuptim që më pas mund të ndikojë tek të tjerët. Edhe për udhëheqësin dëshmor të Republikës Islamike të Iranit, nëse ndalemi vetëm të postet dhe përgjegjësitë e tij, kemi parë vetëm një pjesë të historisë. Ajo që e bëri frymëzim për shumë njerëz ishte, mbi të gjitha, mënyra se si ai e shihte njeriun, besimin dhe përgjegjësinë. Përpara se të bëhej një figurë e njohur, ai ishte nxënës i një shkolle mendimi që nuk e shihte njeriun thjesht si një qenie të zhytur në jetën e përditshme, por si një krijesë që mund të rritet, të edukohet dhe të ndikojë tek të tjerët. Pikërisht ky vizion formoi gradualisht një personalitet që shumë njerëz nuk e panë vetëm si drejtues apo udhëheqës, por edhe si një baba shpirtëror dhe edukues të njerëzve. Në këtë podcast nuk do të flasim vetëm për ngjarje dhe zhvillime historike. Do të përpiqemi të shkojmë më thellë, te rrënjët e mendimit, te edukimi moral dhe te rruga që e shndërroi një njeri të zakonshëm në një personalitet që preku zemrat e njerëzve. Ndoshta pyetja kryesore që do të na shoqërojë gjatë këtij udhëtimi është kjo: çfarë e çon një njeri në atë pikë ku prania e tij fiton kuptim për tej kohës në të cilën jeton? Prandaj, rrëfimi ynë nis pikërisht këtu, nga një njeri që përpara çdo posti e përgjegjësie kishte një besim dhe një rrugë. Qëndroni me ne. Përgjigja e kësaj pyetjeje na kthen shumë vite pas, në një qytet që prej shekujsh ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës dhe spiritualitetit në Iran. Në vitin 1939, në qytetin e Mashhadit, në një familje të thjeshtë klerikësh, lindi një fëmijë që më vonë do të njihej nga shumë njerëz si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Baba i tij, Hoxhatul Islam Seyyed Javad Khamenei, ishte një dietar fetar në Mashhad. Jeta e tij, si ajo e shumë dietarëve të asaj kohe, karakterizohej nga thjeshtësia dhe përmbajtja. Atmosfera familjare ishte e mbushur me Kur'an, dije fetare dhe moral. Pikërisht ky mjedis u bë shkolla e parë ku u formësua mënyra e tij e të kuptuarit të jetës, një botëkuptim ku dija, besimi dhe përgjegjësia shoqërore nuk ishin të ndara nga njëra tjetra. Që në adoleshencë ai nisi studimet në shkencat islame, fillimisht në Mashhad dhe më pas në medreset më të njohura. Ky rrugëtim e çoi pranë mësuesve të shquar, secili prej të cilëve pati ndikim në formimin e horizontit të tij intelektual. Ndërta spikasin emra si Ayatollah Borujerdi, Allame Tabatabai dhe, mbi të gjitha, Imam Khomeini. Të qenit nxënës në shkollën e Imam Khomeinit nuk ishte thjesht një marrëdhënie mësues-nxënës. Ishte një proces edukimi intelektual dhe shpirtëror. Në atë shkollë, feja nuk shihej vetëm si një përmbledhje mësimesh teorike, por si një rrugë për formimin e njerëzit dhe përmarrjen e përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Kjo përvojë la një ndikim të thellë në formimin e vizionit të tij strategjik dhe shoqëror. Krahas këtij zhvillimi shkencor, edhe tiparet e tij morale u bën gjithnjë e më të dukshme për ata që e rrethonin. Jetesë e thjeshtë, sjellja e ngrohtë dhe njerëzore me të tjerët, si edhe përkushtimi i madh ndaj adhurimit dhe jetës shpirtërore. Shumë prej atyre që kanë jetuar apo bashkëpunuar me të për vite me radhë, kujtojnë pikërisht këto cilësi, një karakter në të cilin pushteti dhe përgjegjësia nuk e zëvendësuan kur moralin dhe përulësin. Dashuria e thellë për Kur'anin ishte një tjetër tipar dallues i tij. Edhe në vitet kur shoqëria ishte larguar ndjeshëm nga mësimet fetare, ai përpiqej ta paraqiste Kur'anin jo vetëm si një libër për t'u lexuar, por si një burim për të kuptuar jetën dhe për të gjetur udhëzimin e njeriu. Ligjëratat e tij të komentimit të Kuranit dhe bisedat me të rinjt u bën, për shumë prej tyre, një dritare e re për ta kuptuar fenë. Ishte pikërisht ky bashkim i dijes, moralit dhe qasjes edukative ndaj njerëzit që me kalimin e kohës formoi një personalitet që shihej përtej çdo posti zyrtar. Për shumë prej atyre që e njohën nga afër, ai nuk ishte vetëm një figurë akademike apo drejtuese, por një njeri që përpiqej t'i shoqëronte edhe të tjerët në rrugën e rritjes intelektuale dhe shpirtërore. Ndoshta pikërisht këtu kuptohet pse në rrëfimin e jetës së tij, koncepti i formimit të njerëzit zë një vend kaq të rëndësishëm. Sepse përpara çdo roli dhe përgjegjësie, ajo që dalloi në personalitetin e tij ishte përpjekja e pandërprerë për të edukuar njeriu dhe për të zgjuar potencialet e tij të brendshme. Ky imazh i personalitetit të tij nuk kufizohet vetëm te ndjekësit e tij. Një nga shenjat më të rëndësishme të ndikimit të një personaliteti shpirtëror është fakti se vlerësimi për të kapërcen kufijtë gjeografik, gjuhësor dhe madje edhe fetar. Kur një udhëheqës fetar me ndikim botëror flet për të, ajo që bie më shumë në sy nuk është thjesht fuqia politike, por autoriteti moral, pesha shpirtërore dhe një lloj autoriteti që buron nga vlerat njerëzore. Në vitet e fundit është parë vazhdimisht se personalitete fetare dhe intelektuale jashtë Iranit kanë vënë në dukje dimensionet morale dhe shpirtërore të Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Në një nga këto raste, Papa Francesku, në përgjigje të mesazhit të udhëheqësit të revolucionit, ju referua atij me respekt dhe deklaroi: "Edhe ne pajtohemi me ato që thot udhëheqësi i revolucionit islamik." Pavarësisht dallimeve fetare dhe intelektuale, kjo fjali tregon se disa prej qëndrimeve të tij morale dhe njerëzore janë parë si të kuptueshme dhe të respektueshme edhe nga njerëz jashtë Iranit. Rëndësia e kësaj qëndron në faktin se një vlerësim i tillë zakonisht nuk fitohet përmes politikës, por buron nga një personalitet i ndërtuar mbi sinqeritetin, qëndrueshmërinë dhe besnikërinë ndaj parimeve. Kur një autoritet fetar i botës së krishterë e konsideron të pranueshëm fjalën e një udhëheqësi musliman për drejtësinë dhe mbrojtjen e të shtypurve, në të vërtetë ai po vën në pah një dimension të rëndësishëm të personalitetit të tij, një dimension që shkon përtej kufive të një sistemi politik dhe i afrohet gjuhës së përbashkët të etikës njerëzore. Pikërisht kjo e bën figurën e Ayatollah Sayyid Ali Khamenei të kuptueshme edhe për një publik ndërkombëtar. Ai nuk shihet vetëm si një udhëheqës politik, por edhe si një personalitet që në fjalët dhe mënyrën e jetesës së tij thekson vazhdimisht drejtësinë, dinjitetin njerëzor dhe përgjegjësinë ndaj të shtypurve. Nëse do të duhej t'ia shpjegonim një publiku jo iranian një nga tiparet më të rëndësishme të personalitetit të udhëheqësit dëshmor të Iranit, do të duhej të thoshim se një pjesë e madhe e autoritetit të tij buron nga aftësia për të lidhur besimin, moralin dhe veprimin shoqëror, një lidhje që sipas këtij rrëfimi është vlerësuar edhe nga disa figura fetare jashtë botës islame. Ky është vetëm një tjetër tregues se personaliteti i tij nuk mund të kuptohet vetëm brenda kufive të një posti zyrtar, sepse ndikimi i tij sipas këtij rrëfimi ishte para së gjithash moral dhe shpirtëror. Pikërisht ky ndikim moral dhe kjo qasje atërore bën që në momentet vendimtare mesazhi i tij të kapërcente kufijtë gjeografik dhe të gjente dëgjues të rinj, sidomos mes brezit të rinj në mbar botën, një brez që përtej shurmës së mediave kërkon të vërtetën dhe vlera të thella njerëzore. Kur vështrojmë mënyrën se si udhëheqësi dëshmor i Iranit ju drejtua opinionit publik botëror, hasim një dukuri që rrallë gjendet të udhëheqësit më të lartë të botës. Në vitet kur paragjykimet dhe paraqitjet e shtrembëruara për Islamin në Perëndim kishin arritur kulmin, ai, në vend që të përdorte deklarata të zakonshme diplomatike apo mjete politike, zgjodhi një rrugë tjetër. Ai u shkroi drejt për drejt të rinjve në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Këto letra nuk ishin deklarata politike, por një ftesë e sinqertë dhe njëkohësisht racionale drejtuar brezit të ri perëndimor për ta njohur të vërtetën pandër mjetës, përtej stereotipeve mediatike. Në këto mesazhe, ai ftonte të rinj të bënin pyetje, të mendonin në mënyrë të pavarur dhe të studionin vetë burimet kryesore të mendimit islam. Kjo qasje pati jehon të gjerë në media dhe në qarqet intelektuale ndërkombëtare, sepse publiku perëndimor u përball me një ton që në vend të përplasjes, mbështetej te arsyeja, respekti i ndërsjellë dhe dialogu. Ky është pikërisht imazhi i një ati shpirtëror që me përkujdesje dhe larg interesave të përkohshme politike, përpiqet ta drejtoj brezin e ri drejt ndërgjegjësimit dhe së vërtetës. Por ky ndikim shpirtëror, sipas këtij rrëfimi, ka shkuar edhe përtej kufive të fesë dhe gjeografisë. Qasja e tij afruese dhe përpjekjet e vazhdueshme për unitet kanë dhënë fryte edhe në rajone që për vite me radhë kanë qenë qendra të tensioneve fetare. Një shembull është qyteti historik i Lucknow në Indi, një qytet që në historinë e tij moderne ka përjetuar konflikte të dhunshme ndërmjet ndjekësve të besimeve të ndryshme. Megjithatë, në një ngjarje të pazakontë, gjatë 12 Rabiul Evvelit të fundit, pamja e këtij qyteti ndryshoi. Në përvjetorin e lindjes së profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, këtë herë nuk u pan slogane përçarëse, por fotografi të udhëheqësit të Iranit, të vendosura në të gjithë qytetin nga komuniteti sunit i Lucknow, të shoqëruara me këtë fjali: ne e kemi pranuar atë si udhëheqësin ton. Sipas këtij rrëfimi, kjo nuk ishte thjesht një shprehje simpatie politike, por një reagim njerëzor dhe moral ndaj qëndrueshmërisë së tij përballë padrejtësisë. Në ditët kur shumë fuqi rajonale zgjodhen heshtjen, vendosmëria e tij në mbrojtje të të shtypurve, veçanërisht gjatë përballjeve të fundit me sionizmin, bëri që edhe shumë të rinj sunit dhe kërkues të së vërtetës, madje edhe jo musliman, ta shihnin atë jo vetëm si udhëheqës të një shteti, por si një busull morale të rezistencës në botën e sotme. Është domethënëse që Lucknow, dikur simbol i përplasjeve fetare, sipas këtij rrëfimi, sot është shndërruar në simbol të bashkimit të zemrave që, përtej dallimeve fetare, kërkojnë drejtësinë dhe lirinë. Ky është ai ndikimi i butë dhe ai proces i formimit të njerëzit që ka përcen kufit zyrtar dhe depërton në zemrat e hetura për të vërtetën. Për një shoqëri që kërkon drejtësi dhe spiritualitet, një personalitet që arrin të flasë për vlerat të përbashkëta njerëzore përtej kufive gjeografik dhe dallimeve fetare, fiton një pozitë që shkon përtej asaj të një udhëheqësi politik. Ai shndërrohet në një pikë mbështetjeje shpirtërore, sepse fjala e tij buron nga morali, mendimi dhe përgjegjësia njerëzore. Kjo qasje e përqendruar te njeriu nuk ishte vetëm një teori, por u pasqyrua në çdo etapë të jetës së udhëheqësit dëshmor të Iranit. Për këdo që e vështron sot këtë rrugëtim nga jashtë, mund të duket e habitshme se si një njeri në nivelet më të larta të vendimmarrjes arriti të ruante të njëjtën thjeshtësi dhe pastërti që kishte në ditët e para të studimeve fetare. Ky qëndrueshmëri karakteri është një virtyt i rrallë në botën e ndryshueshme të politikës. Ai na mësoi se udhëheqja, para se të jetë qeverisje mbi një territor, është qeverisje mbi zemrat, dhe se kjo nuk arrihet vetëm përmes sinqeritetit, përulësisë dhe dashurisë për njerëzit. Kur ai takohej me të rinj, student apo edhe fëmijë, nuk sillej vetëm si një zyrtar i lartë, por si një edukator i përkushtuar që dëgjonte pyetjet e tyre dhe u përgjigjej me logjikë dhe ndjeshmëri. Ky është kuptimi i vërtetë i formimit të njerëzit, besimi se çdo njeri ka një potencial të pafund për të zhvilluar dhe se detyra e një udhëheqësi shpirtëror është ta zgjojë këtë potencial. Në fund të kësaj pjese të rrëfimit, mund të thuhet se historia e udhëheqësit dëshmor, sipas këtij teksti, është historia e fitores së parimeve mbi interesat afatshkurtra. Është historia që tregon se si një njeri mund ta ruaj busullën morale edhe mes stuhive politike të botës dhe si mund të shndërrohet përtej vetes në një zë për të gjithë të shtypurit dhe kërkuesit e së vërtetës. Ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne deri në fund të këtij episodi. Në këtë episod u përpoqëm të preknim vetëm shtresat e para të këtij oqeani. Për ta kuptuar thellësinë e këtij personaliteti, duhet të udhëtojmë bashkë me të nëpër histori, një udhëtim ku besimi ndërthuret me strategjinë dhe spiritualiteti me politikën për të ofruar një model të ri jetese në botën bashkëkohore. Në episodin e ardhshëm do të shohim se si kjo bazë morale dhe intelektuale u vu në jetë gjatë viteve të vështira të luftës dhe në ditët vendimtare të krijimit të një sistemi të ri, dhe se si një njeri u bë shtylla e palëkundur e një lëvizjeje qytetëruese. Qëndroni me ne, sepse ky është vetëm fillimi i njohjes së një njeriu që, sipas këtij rrëfimi, mendonte përtej kohës së tij. Por rrugëtimi ynë nuk vazhdon vetëm me rrëfimin, ai vazhdon edhe me ju. Ky podcast nuk është një bisedë një kafshë. Çdo dëgjues që mendon, pyet, reflekton dhe ndan përvojën e tij me të tjerët, bëhet pjesë e kësaj historie. Nëse ky episod ju dha një këndvështrim të ri ose ju shtyu të mendoni, mos e mbani vetëm për vete. Flisni për të, ndajeni me miqtë tuaj dhe lejoni që mesazhi i këtij rrëfimi të dalë përtej një materiali audio dhe të bëhet pjesë e jetës së përditshme. mendimet, pyetjet dhe madje edhe kritikat tuaja janë të çmuara për ne, sepse pikërisht shkëmbimi i ideve është ai që e mban gjallë një rrëfim. Mund të ndani mendimet dhe përvojat tuaja përmes faqes Iran Radio, IR ose në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale. Ky është fundi i një episodi, por jo fundi i këtij udhëtimi. Deri në episodin e ardhshëm. Me mendim të kthjellët, me qetësi dhe me besimin se dialogu dhe ndërgjegjësimi i përbashkët ende mund ta ndriçojnë të ardhmen.